Вітаю вас, пані і панове, шанувальники Божого Слова, оборонці істини. Сьогодні ми починаємо читати нову книгу Нового Завіту «Послання Якова». Добре відомо, що батько реформації Мартін Лютер не дуже полюбляв цю книгу. Він назвав її «солом'яним посланням». Тому що Яків на перший погляд зневажає віру, наголошуючи на важливості добрих діл. Але як жартує Рональд Блу, що приготував огляд послання Якова для біблійного коментаря Далеської семінарії, саме цей коментар я зараз вживаю, у цій копиці, ще раз, це дуже влучний жарт. Отже, у цій копиці сіна, каже Блу, достатньо голок, щоб уколоти совість кожного християнина, який вірить лише на словах. Це послання призначене для того, щоб закликати і заохочувати, кидати виклики, засуджувати, докоряти і відроджувати, спонукати віруючих до мети віри, до такої віри, яка діє, діючої віри. Яків суворий вчитель християнської етики, який не дуже цінує слова, а більше дивиться на вчинки людей. Послання Якова вважається так званим загальним посланням, і як інші загальні послання, як Петра, Івана, Юди, вони адресовані не окремій особі чи окремій церкві, а широкому колу віруючих. Що стосується автора цього послання, то він називає себе Яків, раб Господа Ісуса Христа. Хто це такий? У Новому Завіті згадуються принаймні 4 чоловіки на ім'я Яків. Син Зеведея, брат Івана, Яків і Іван. Другий Яків, син Алфея. Третій Яків, батько Юди, але не Іскаріота, бо у Ісуса були 2 учні з цим іменем Юда. Отже, Юда, не Іскаріот, його батько Яків. І нарешті зведений брат Господа Ісуса Христа Яків. Той самий, хто народився у Марії Йосипа після того, як народився Ісус Христос. Яків, син Зеведея, зазнав мученицької смерті за Ірода Агріпи. І ще це трапилось ще до написання цього послання. Про це розповідають Дії апостолів, 12 розділ. Мало ймовірно, щоб автором був маловідомий син Алфея, хоча деякі, особливо римокатолики, ототожнюють сина Алфея з братом Господнім. Вони стверджують, що цей Яків був двоюрідним братом Ісуса через Марію Клеопу, сестру Діви Марії. Із тексту Святого Письма, однак, випливає, що у Йосипа та Марії народжувалися діти після народження Господа Ісуса Христа. Ісус названий тут у Луки, наприклад, первістком Марії. Що це мається на увазі? Що інші народилися у неї після Ісуса Христа. Також Святе Письмо підкреслює, що Йосип не мав подружніх стосунків з Марією до народження Ісуса. І це можна так тлумачити, що після народження Ісуса вони жили як чоловік і дружина. І мали дітей. Неодноразово згадуються зведені брати та сестри Господа, серед яких нам відомі навіть такі імена, як Яків, Йосип, Симон та Юда. Про це згадується у Матвія в 13 розділі. Яків, батько Юди, не Іскаріоте, не відомий як важлива особа в ранній церкві, отже, навряд чи він міг бути автором цього послання. Тому здається очевидним, що найочевиднішим автором цього послання був Яків, зведений брат Господа, бо про нього відомо, що він був визнаним авторитетним лідером Єрусалимської церкви. Про нього навіть розповідає Йосип Флавій, юдейський історик. Також цей висновок підтверджується і самим тоном послання, і помітною у грецькому оригіналі подібністю між цим посланням і промовою Якова, яка записана у Діях апостолів, 15 розділ. Однак треба пам'ятати, що Яків хоч і виховувався в одному домі жив однією сім'єю із Ісусом Христом у домі Марії та Йосипа, він, очевидно, не вірив у Ісуса як Месію аж до Воскресіння Христа. Бо Іван у Євангелії написав, навіть брати його не вірували в нього. А ось коли Яків зустрівся з Господом після Воскресіння, ото, можливо, був поворотний момент. Христос явився Якову, потім усім апостолам. Про це апостол Павло згадує у першому листі до Коринтян, 15 розділі. Пізніше Павло згадував Якова, Петра та Івана як тих, що вважаються стовпами церкви. Отже, найвагоміший доказ авторства послання Якова свідчить на користь зведеного брата Ісуса Христа. І крім того, Оріген, Євсевій, Кирило, Єрусалимський, Афанасій, Августин та інші ранні письменники християнської церкви підтримують цю точку зору. Що стосується Йосипа Флавія, я згадав вже його, то історик першого століття, він написав, що Яків був замучений у 62-му році нашої ери. Отже, послання було написано до цієї дати. Оскільки в ньому не згадується Єрусалимський собор, а було б дуже органічно його згадати, він відбувався 49-го року нашої ери, і Яків там брав дуже активну участь. Отже, ймовірно, що саме це послання Яків написав незадовго до Єрусалимського собору. Може, 45-й рік, 48-й рік. І послання Якова, ймовірно, можна вважати найпершим із творів Нового Завіту. І тому навряд можна казати, що він вів полеміку із апостолом Павлом, бо Павло писав на цю тему трохи пізніше. І до того ж, за словами самого Павла, він дуже поважав Якова. Послухаймо перший розділ послання апостола Якова. Послання апостола Якова, розділ перший. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розсіянні, вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням, бо промине, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то держить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни ні тіні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння. Знаєте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач за будь-ко, а виконавець діла. Він буде блаженний у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Друзі, прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України. Це щоденне читання Біблії Нового Завіту. І сьогодні, 26 червня, ми почали читати послання Якова. Ви вже помітили, як це актуально для нас, особливо ці часи, коли так багато людей страждає в Україні і кому потрібна допомога не словами лише, а в першу чергу ділами. Отже, молимося, благословляємо і допомагаємо один одному і словами, і ділами, про що нам нагадує апостол Яків. До побачення. Слава Ісусу Христу!